Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med svetomašo. Ne bodimo sedeča, ampak misionarska cerkev, ki hodi z Gospodom po poteh sveta. Sveti oče med opoldanskim nagovorom, miloščina ni dobrodelnost. Papež Frančišek pozval k spoštovanju humanitarnega prava. Preveč nedolžni žrtev. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Simona Kananejca in Juda Tadeja. Papež Frančišek je v nedeljo 27. oktobra na 30. nedeljo med letom v Baziliki svetega Petra v Vatikanu predsedoval sveti maši ob sklepu drugega zasedanja 16. redne škofovske sinode, ki je potekalo od 2. do 27. oktobra letos na temo za sinodalno cerkev, občestvo, udeležba, poslanstvo.
Il Vangelo ci presenta Bartimeo, un cieco che è costretto a mendicare ai bordi della strada.
Evangelij nam predstavi Bartimaja, slepega moža, ki je prisiljen prosjačiti ob cesti, zavrženca brez upanja, ki pa, ko zasliši, da gre mimo Jezus, začne klicati k njemu. Vse, kar mu preostane, je to, da izkliče svojo bolečino in Jezusu predstavi svojo željo, da bi ponovno pridobil vid. In medtem, ko mu vsi očitajo, ker jih njegov glas moti, se Jezus ustavi. Bog namreč vedno prisluhne kriku revežev in noben krik bolečine ne ostane pred njim neslišan. Ob zaključku generalnega zasedanja škofovske sinode, ko v srcu nosimo veliko hvaležnost za to, kar smo lahko podelili, se ustavimo ob tem, kaj se zgodi s tem človekom. Na začetku je sedel v poti in prosjačil, na koncu pa, potem, ko ga je Jezus poklical in mu povrnil vid, je šel po poti za njim. Prva stvar, ki nam jo evangelij pove o Bartimaju, je ta. Sedel je in prosjačil. Njegov položaj je značilen za človeka, ki je zaprt v svojo žalost in sedi ob robu ceste, kot da mu ne preostane drugega, kot da od številnih romarjev, ki ob pasji hodijo skozi mesto Jeriho, nekaj dobi. Toda, kot vemo, če hočemo resnično živeti, ne smemo zgolj obsedeti. Živeti pomeni biti vedno v gibanju, se odpraviti na pot, sanjati, načrtovati, biti odprt za prihodnost. Slepi Bartimaj torej predstavlja tudi tisto notranjo slepoto, ki nas ovira, nas prisili, da obsedimo, da smo negibni na robu življenja, brez upanja. In to nas lahko spodbudi k razmišljanju ne le o našem osebnem življenju, ampak tudi o tem, kako smo Gospodova cerkev. Toliko stvari na poti nas lahko naredi slepe, nezmožne prepoznati Gospodovo navzočnost, nepripravljene soočiti se z izzivi resničnosti, včasih nesposobne za odgovarjanje na številne vprašanja, ki kličejo k nam kot Bartimaj k Jezusu. Vendar pred vprašanji današnjih moških in žensk, pred izzivi našega časa, pred nujnostjo evangelizacije in pred številnimi ranami, ki pestijo človeštvo, bratje in sestre, ne moremo obsedeti. Sedeča cerkev, ki se skoraj ne vede umika iz življenja in se zapira na obrobje resničnosti, je cerkev, ki tvega, da bo ostala v slepoti in se navadila na lastno slabost. In če bomo obsedeli v svoji slepoti, še naprej ne bomo videli svojih pastoralnih obvez in številnih problemov sveta, v katerem živimo. Prosimo Gospoda, da nam da svetega duha, da ne bomo obsedeli v svoji slepoti, v slepoti, ki bi jo lahko imenovali posvetnost, ki bi jo lahko imenovali lagodnost, ki bi jo lahko imenovali zaprto srce. Ne obsedimo v svoji slepoti, v naših slepotah. Namesto tega se spomnimo na to. Gospod vedno gre mimo, Gospod gre mimo vse dni, Gospod gre vedno mimo in se ustavi, da bi poskrbel za našo slepoto. Ga slišim, da gre mimo? Sem sposoben slišati Gospodove korake? Sem sposoben razločevati, ko gre Gospod mimo? In lepo je, če nas sinoda spodbuja, naj bomo cerkev kot Bartimaj. Skupnost učencev, ki, ko slišijo Gospoda, ko gre mimo, začutijo vznemirjenje zveličanja, se postijo prebuditi moči evangelija in ga začnejo klicati. To stori tako, da prevzame krik vseh ljudi na zemlji, krik tistih, ki želijo odkriti veselje evangelija in tistih, ki so se od njega odvrnili, tihi krik tistih, ki so ravnodušni, krik tistih, ki trpijo, revnih in odrinjenih na rob, otrok sužnjev dela, zasužnjenih zaradi dela na mnogih področjih sveta. Slišati zlomljen glas tistih, ki nimajo več moči, da bi klicali Boga, bodi si, ker nimajo glasu, bodi si, ker so se sprijaznili. Ne potrebujemo cerkve, ki sedi in se predaja, ampak cerkev, ki sprejme krik sveta. In hočem reči, tudi če se bo morda kdo pohujšal, cerkev, ki si umaže roke, da bi služila Gospodu. In tako pridemo do drugega vidika. Če je Bartimaj na začetku sedel, vidimo, da na koncu namesto tega za njim hodi po poti. To je značilen evangeljski izraz, ki pomeni, postal je njegov učenec, začel je hoditi za njim. Potem, ko je klical k Jezusu, se je ta dejansko ustavil in poslal po njega. Bartimaj je iz sedečega položaja, v katerem je bil, skočil na noge in se mu je takoj zatem povrnil vid. Zdaj je lahko videl Gospoda, lahko je prepoznal Božje delo v svojem življenju in končno lahko začel hoditi za njim. Tako moramo tudi mi, bratje in sestre, ko udobno sedimo, ko tudi kot cerkev ne najdemo moči, poguma in drznosti, potrebno iskrenost, da bi vstali in se vrnili na pot, vedno spominjati, da se je treba vrniti k Gospodu in njegovemu evangeliju. Vedno in znova, ko gre mimo, moramo prisluhniti njegovemu klicu, ki nas postavi nazaj na noge in nas iztrga iz slepote in na tomu ponovno sledimo, hodimo z njim po poti. Naj ponovim, o Bartimaju evangelij pravi, da je šel za njim po poti. To je podoba sinodalne cerkve. Gospod nas pokliče, dvigne nas, ko sedimo ali smo na tleh, nam podari nov vid, tako da lahko v luči evangelija vidimo skrbi in trpljenja sveta. In ko nas tako Gospod ponovno postavi na noge, doživljamo veselje, da gremo za njim po poti. Za Gospodom se gre po poti, ne gre se za njim zaprti v svoje lagodnosti. Ne hodimo za njim v labirintih naših idej, za njim se gre po poti. Vedno si zapomnimo, ne hodimo sami ali po merilih sveta, ampak hodimo po poti skupaj za njim in z njim. Bratje in sestre, ne sedeča cerkev, ampak stoječa cerkev. Ne tiha cerkev, ampak cerkev, ki sliši krik človeštva. Ne slepa cerkev, ampak cerkev, ki jo razsvetljuje Kristus in ki prinaša luč evangelija drugim. Ne statična cerkev, ampak misionarska cerkev, ki hodi z Gospodom po poteh sveta. Ko se danes Gospodu zahvaljujemo za pot, ki smo jo prehodili skupaj, lahko vidimo in častimo skrbno obnovljeno relikvijo starodavnega sedeža svetega Petra. Ko straho spoštovanjem vere premešljujemo ob njem, se spomnimo, da je to sedež ljubezni, sedež edinosti in sedež usmiljenja v skladu z Jezusovo zapovedjo apostolo Petru, naj ne vlada drugim, ampak naj jim služi v dejavni ljubezni. In ko občudujemo veličastni Berninijev baldahin, ki je še bolj bleščeč kot kdajkoli prej, ponovno odkrijemo, da ukvirja pravo središče celotne bazilike, namreč slavo svetega duha. To je sinodalna cerkev. Skupnost, katere prvenstvo je v daru duha, ki nas vse dela brate v Kristusu in nas dviga k njemu. Bratje, sestre, zato zaupanjem nadaljujmo našo pot skupaj. Tudi nam danes Božja beseda ponavlja kot Bartimaju. Pogum, vstani, kličete. Se čutim poklicanega, se čutim slabotnega in se ne morem vstati. Prosim pomoč. Prosim vas, odložimo plašč resignacije, zaupajmo svojo slepoto Gospodu, vstanimo in ponesimo veselje evangelija na ceste sveta.
Sveti oče je tudi to nedeljo z verniki na trgu svetega Petra molil opoldansko molitev. V nagovoru pred njo je povabil, da bi tudi mi posnemali skrb in pogled Jezusa, ki je prisluhnil prošnji slepega Bartimaja. Spomnil je, da največ milosti od miloščine prejme tisti, ki jo daje, saj je tako deležen Gospodovega pogleda. Danes nam evangelij bogoslužja govori o Jezusu, ki ozdravi slepega človeka. Njegovo ime je Bartimaj, vendar pa se množica ob poti ne meni zanj. Je ubog berač. Ti ljudje nimajo oči za tega slepega človeka, pustijo ga, ga ignorirajo. Nobenega pogleda skrbi, nobenega občutka sočutja. Tudi Bartimaj ne vidi, vendar sliši in se da slišati. Upije, glasno upije. Davidov sin, usmili se me. Vendar pa ga Jezus sliši in vidi. Da se mu na razpolago in ga vpraša. Kaj hočeš, da ti storim? Kaj hočeš, da ti storim? To vprašanje se spričo slepega človeka zdi provokacija, vendar pa je preizkus. Jezus Bartimaja sprašuje, koga v resnici išče in s kakšnim namenom. Kdo je zate Davidov sin? In tako začne Gospod slepemu odpirati oči. Razmislimo o treh vidikih tega srečanja, ki postane dialog. To so vpitje, vera in pot. Najprej Bartimajevo vpitje, ki ni samo prošnja za pomoč. Je njegova samo potrditev. Slepi pravi, obstajam, poglejte me. Jezus, jaz ne vidim. Ali me ti vidiš? Da, Jezus vidi človeka, ki berači in ga posluša. Z ušesi telesa in z ušesi srca. Pomislimo nase, ko gremo na ulici mimo kakšnega berača. Kolikokrat pogledamo stran. Kolikokrat ga ignoriramo, kot da ne obstaja. Ali mi slišimo vpitje beračev?
Secondo punto, la fede.
Druga točka, vera. Kaj reče Jezus? Pojdi, tvoja vera te je rešila. Bartimaj vidi, ker veruje. Kristus je luč njegovih oči. Gospod opazuje, kako ga Bartimaj gleda. Kako jaz gledam na berača? Ali ga ignoriram? Ali ga gledam kot Jezus? Sem sposoben razumeti njegova vprašanja, njegov krik na pomoč. Kadar daš miloščino, ali gledaš beraču v oči? Ali se dotakneš njegove roke, da bi začutil njegovo meso?
Infine, il camino.
In nazadnje, pot. Bartimaj, ki je ozdravel, je šel po poti za Jezusom. Vsak izmed nas je Bartimaj slep v notranjosti, ki sledi Jezusu, ko se mu je približal. Ko se približaš ubogemu in postaneš bližnji, je Jezus tisti, ki se približa tebi v osebi tega ubogega. Prosim, ne zamenjujmo stvari. Miloščina ni dobrodelnost. Največ milosti od miloščine prejme tisti, ki jo da, saj ga na ta način gledajo Gospodove oči. Prosimo skupaj Marijo Zarjo zveličanja, naj varuje našo pot v Kristusovi luči.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi angelovega češčenja je papež Frančišek spomnil na 75. obletnico ženevskih konvencij in ponovno povabil k molitvi za mir. Izrazil je tudi svojo bližino vernikom v Mehiki, ki žalujejo za umorjenim duhovnikom Marcelom Perezom ter prebivalcem Filipinov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi abbiamo concluso il sinodo dei vescovi.
Danes smo zaključili škofovsko sinodo. Molimo, da bi vse to, kar smo naredili v tem mesecu, šlo naprej za dobro cerkve. Sveti oče je zatem spomnil, da je 22. oktobra minilo 50 let, odkar je sveti Pavel VI. Ustanovil komisijo za verske odnose z judovstvom, jutri pa bomo vstopili v 60. leto od sprejetja izjave Nostra Aetate drugega vatikanskega ekumenskega koncila.
Soprattutto in questi tempi di grande sofferenza e tensione.
Še posebej v teh časih velikega trpljenja in napetosti spodbujam tiste, ki se na lokalni ravni zauzemajo za dialog in mir. Jutri se bo v Ženevi začela pomembna mednarodna konferenca Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 75 let po sprejetju ženevskih konvencij. Naj ta dogodek ponovno prebudi vesti, da se bosta med oboroženimi spopadi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom spoštovala življenje in dostojanstvo oseb in ljudstev ter nedotakljivost civilnih struktur in bogoslužnih prostorov. Žalostno je videti, kako se v vojni uničuje bolnišnice in šole. Pridružujem se ljubljeni cerkvi v mestu San Cristobal de las Casas v Mehiki, ki žaluje za duhovnikom Marcelom Perezom, umorjenim prejšnjo nedeljo. Bil je goreč služabnik Evangelija in vernega Božjega ljudstva. Naj bo njegova daritev, tako kot daritev drugih duhovnikov, ki so bili umorjeni zaradi zvestobe svoji službi, seme miru in krščanskega življenja. Blizu sem prebivalcem Filipinov, ki jih je prizadel močan ciklon. Naj Gospod podpira to ljudstvo tako polno vere.
Per favore, continuiamo a pregare per la pace.
In prosim, še naprej molimo za mir. Posebej v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, da bi se končalo zaostrovanje ter bi na prvo mesto postavili spoštovanje človeškega življenja, ki je sveto. Prve žrtve so med civilnim prebivalstvom. To vidimo vsak dan. Preveč nedolžnih žrtev. Vsak dan vidimo slike pomorjenih otrok. Preveč otrok. Molimo za mir.
Prijamo per la pace.
Duhovne misli Benedikta 16. za god sveti Simona Kananejca in Juda Tadeja. Dragi brati in sestre, danes, torej 11. oktobra 2006, posvečamo svoje premišljevanje dvema apostoloma iz vrste dvanajsterih, Simonu Kananejcu in Judu Tadeju, ki ga ne smemo zamenjati z Judom Iškariotom. Ne premišljujemo jo skupaj samo zato, ker sta na seznami dvanajsterih vedno navedena drug poleg drugega, marveč tudi, ker je o njima le malo poročil, če odmislimo, da kanon novozavezni spisov vsebuje pismo, ki ga pripisuje Judu Tadeju. Simon dobi vzdevek, ki se v štiri seznami spreminja. Medtem, ko ga Matej in Marko označujeta kot Kananejca, se pri Luku imenuje Zelot. Dejansko si ti dve oznaki ustrezata, saj pomenita isto. Hebrejski glagol kana pomeni namreč biti ljubosumen, strasten. O Bogu je mogoče reči, da ljubosumno bedi nad ljudstvom, ki si ga izvolil. Isto je mogoče reči o ljudeh, ki vneto gorijo in služijo Bogu s popolno predanostjo, kakor Elija. Tudi če ta Simon ni resnično pripadal nacionalističnemu gibanju zelotov, je vendar zelo mogoče, da ga je odlikovala vsaj žareča vnema za judovsko istovetnost in s tem za Boga, za njegovo ljudstvo in za Božjo postavo. Če to drži, je Simon v diametralnem nasprotju od Mateja, ki je kot cestninar opravljal dejavnost, ki je veljala popolnoma za nečisto. To je očitno znamenje za to, da Jezus kliče svoje učence in sodelavce iz najrazličnejših družbenih in verskih plati, ne da bi koga vnaprej izključeval. Jezusa zanimajo ljudje, ne družbeni sloj in nalepke. Pri tem je lepo, da so v skupini njegovih učencev vsi že živeli z ramo ob rami kljub njihovi različnosti in s premagovanjem predstavljivih težav. Razlog povezanosti in trdnosti je bil namreč Jezus sam, v katerem so bili vsi zedinjeni. To je razločen nauk za nas, ki se pogosto nagibamo k temu, da poudarjamo razlike in morda tudi nasprotja. Pri tem pozabljamo, da nam je Jezus Kristus dal moč, da razrešujemo svoje spore. Pomislimo tudi, da je skupina dvanajsterih predpodoba cerkve, v kateri naj bo prostor za vse karizme, ljudstva, rase in vse človeške značilnosti, ki najdejo svojo čvrsto povezanost in svojo edinost v občinstvu z Jezusom. Kar pa se tiče Juda Tadeja, ga tako imenuje izročilo in med seboj povezuje dve različni imeni. Medtem, ko ga namreč Matej in Marko imenujeta preprosto Tadej, se pri Luku imenuje Juda Jakobov sin. Vzdevek Tadej je negotovega porekla in ga razlagajo ali kot izpeljavo iz aramenščine Tada, kar pomeni prsi in naj bi bil torej velikodušen, ali kot okrajšavo grškega imena Theodoros Theodotos. O Tadeju je malo znanega. Samo Janez opozarja na neko vprašanje, ki ga je apostol postavil Jezusu pri zadnji večerji. Teda je rekel Gospodu: Gospod, zakaj se hočeš razoditi samo nam in ne svetu? To je zelo aktualno vprašanje, ki ga tudi mi zastavljamo Gospodu. Zakaj se ostali ni razodel svojim nasprotnikom vsem svojem veličastvu, da bi pokazal, da je zmagovalec Bog? Zakaj se je razodel le svojim učencem? Jezusov odgovor je skrivnosten in globok. Gospod reče: Če me kdo ljubi, se bo držal mojih besed, moj oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. To pomeni, da je potrebno ostalega videti in zaznati tudi srcem, ker le tako mora Bog prebivati v nas. Gospod se ne prikaže kako neka stvar, stopiti hoče v naše življenje, zato njegovo razodetje vključuje in predpostavlja odprto srce, samo tako vidimo ostalega. Judu Tadeju so pripisovali avtorstvo enega od pisem Nove zaveze, ki se imenujejo katoliška pisma, ker niso naslovljena le na določeno krajevno cerkev, ampak na zelo širok krog prejemnikov. Dejansko je Judovo pismo naslovljeno poklicanim, ki jih ljubi Bog Oče in ki so določeni in ohranjeni za Jezusa Kristusa. Glavna skrb tega pisma je, kako obvarovati kristjane pred tistimi, ki imajo Božjo milost za pretvezo, da opravičujejo svojo razbrzdanost in zavajajo druge brate nesprejemljivimi nauki. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.